Zakaria bab loro. Wahyu kang kaping telu, wong kang nyekel tali ukuran. Aku banjur tumengo lan weruh, lah ono priya kang nyekel tali ukuran. Aku banjur matur pitakon. Panjenengan tindak dateng pundi, paring wangsulane. Arep ngukur Yerusalem, kepengin weruh piro ambane lan piro dawane. Ono dene malaikat kang ngandikan karo aku iku tumuli majeng, banjur ono malaikat liyane kang metuake, iku diperintai mangkene. Lumayu wo, wong nom kang ono ing kono kae kandanono. Yerusalem bakal tetep kaya ora-ora kang ngeblak, awit saka kaing manungsa lan kewan kang ono ing jerone. Sarta ingsun piyambak, mangkono pangandikane sang Yahwah. Bakal dadi baluwarti geni ing sakubenge apa dene dadi kamulyan ana ing jerone. Wong buangan diceluk dikon mulih. Ayo, ayo to, padha lumayuwa saka ing tanah lor, mangkono pangandikane sang Yahwah. Awit sira padha sun buyarake ing kiblat papat, mangkono pangandikane Pangeran Yahwah. Ayo ngungsio menyang ing Sion. He wong kang padha manggon ing Babil, amarga pangandikane Sang Yahwah Gustine sarwa dumadi, kang ing sajroning kamulyane wis ngutus aku gegayutan karo para bangsa kang wis njarai kowe. Sabab sapa sing gepok kowe dadi gepok telenging paningale. Lah to ingsun bakal ngobat tabitake astane ingsun marang para wong iku. Lan banjur padha dadi bandangane para wong kang ing maune. Dadi reh-rehane. Nuli kue bakal podo sumurup yen Pangeran Yahwah Gustine sarwa dumadi iku kang utus aku. He putri Sion, podo surak-surao lan bunga-bungao, awit ingsun rawuh lan dedalem ono ing tengah hiro, mangkono pangandikane sang Yahwah. Ing waktu iku, akeh poro umat kang bakal podo kumrubut. Melu sujud marang sang Yahwah, lan manjing dadi umat ingsun, sarto ingsun bakal akedaton ono ing tengah hiro. Mulane kue podo ngerti yen Pangeran Yahwah kang utus aku. Ing kono Yehuda bakal kapundut dening sang Yahwah, dadi kagungane ono ing tanah kang suci. Sarto Yerusalem bakal kapilih ugo. He sakai tumitah, podo menengo ono ing ngarsane sang Yahwah, dene buskarso tedak soko ing padalemane kang suci.